Aș vrea, înainte de a ne apropia de citirea textului, pentru că nu știu cât de mult am reușit fiecare dintre noi să trecem în revistă evenimentele acestei săptămâni, aș vrea să spun pe scurt câteva lucruri care ne explică și ne ajută să ne reamintim de ce s-a ajuns la această situație, de ce s-a ajuns la răstignirea Domnului. Sigur, Domnul a venit pe pământ cu acest scop, dar privitor la evenimentele care s-au derulat, să ne aducem aminte că timp de 3 ani sau 3 ani și jumătate Domnul Iisus a lucrat, a făcut minuni, a vindecat bolnavi, a propovăduit împărăția lui Dumnezeu, a propovăduit Evanghelia. Și în această perioadă a încercat să fie cât mai rezervat, să nu fie așa de cunoscut. Le-a spus unora să nu spună de faptul că El i-a vindecat, a evitat confruntările frontale cu liderii Israelului, a evitat prezența fățișă în Ierusalim, însă în momentul în când se apropia ziua cea mare, Domnul Iisus, în mod deliberat, pune în mișcare evenimentele care au dus la moartea și la condamnarea și moartea lui și apoi la învierea sa glorioasă. Aduceți aminte că Domnul Iisus intră în Duminica Floriilor ca un împărat triumfător în Ierusalim. Și știți, a venit ca un împărat care aduce pacea intrând pe măgăruș. Sunt unii care susțin că dacă ar fi intrat călare pe un cal, ar fi provocat o insurecție împotriva romanilor. De acolo, puntare directă a doua zi, prin faptul că cu liderii izraeliți, lideri religioși, pentru că merge în templu și curăță templul, după aceea urmează mai multe situații în care se confruntă cu liderii lui Israel și prin anumite pilde pe care ei le înțeleg foarte bine, el le spune că împărăția a fost luată de la Israel. Rolul lui Israel în istoria răscumpărării s-a încheiat și spune, o voi da altora, o voi da altui neam. Ce lucru extraordinar! Sigur, au fost mai multe lucruri care s-au derulat. Discursul faimos din Matei 24 și Marcu 13, în care Domnul Iisus le spune că în curând judecata lui Dumnezeu va veni peste ei și că, și că Ierusalimul va fi distrus. Templul va fi nimicit. Și nu numai atât, dar le spune că vine ziua când el va judeca pe orice om, când se va întoarce în slavă. Toate aceste lucruri și altele i-au determinat pe liderii religioși să însceneze un proces. Un proces în care l-au acuzat de anumite lucruri, să-l ducă înaintea lui Pilat și Pilat, care îl găsește nevinovat, spune sub presiunea celor din jurul lui, spune să fie răstignit. Decât să am eu probleme, mai bine să fie răstignit. Și astfel Domnul Iisus ajunge să fie condamnat și trimis la cruce. Aș vrea să ne ridicăm acum și să citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Vom citi din mai multe locuri. Vom citi din Luca 23, versetele 32 la 43, apoi din Ioan 19, la 28 la 30 și în sfârșit Romani, capitolul 5, versetele 6 la 10. După citirea textului, l-aș ruga pe fratele Mircea Filip să ne conducă în rugăciune pentru cuvânt, pentru ca el să fie eficace în inima noastră. Începem cu Luca 23, 32. Au fost aduși și 2 răufăcători ca să fie omorâți împreună cu el. Când au ajuns în locul numit Craniul, i-au răstignit acolo pe Iisus și pe răufăcători, unul la dreapta și unul la stânga lui. Iisus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Apoi au aruncat sorții ca să-și împartă hainele lui între ei. Poporul stătea acolo și se uita. Conducătorii își băteau joc de el, zicând, pe alții a salvat, să se salveze și pe sine dacă este Hristosul lui Dumnezeu, alesul. Soldații, de asemenea, își băteau joc de el. Ei se apropiau, îi ofereau oțet de vin și ziceau: dacă tu ești împăratul iudeilor, salvează-te pe tine însuți. Deasupra lui era și o inscripție cu litere grecești, latine și ebraice: acesta este împăratul iudeilor. Unul dintre răufăcătorii care fuseseră răstigniți blasfemia împotriva lui zicând: nu ești tu Hristosul? Salvează-te pe tine și salvează-ne și pe noi. Celălalt însă l-a mustrat zicând: nu te temi de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași sentință? Pentru noi, într-adevăr, este drept, căci noi primim ceea ce merităm pentru ce am săvârșit, dar acesta n-a săvârșit nimic rău. Apoi a zis: Iisuse, amintește-ți de mine când vii în împărăția ta. Iisus i-a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ioan 19, versetul 28. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet de vin. Au pus într-o ramură de isop un burete plin cu vinul oțetit și îl au dus la gură. Când a primit Iisus vinul, a zis: s-a sfârșit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Și trecem la Roman 5, 6, versetul 6. În timp ce noi eram neputincioși, Hristos a murit la vremea potrivită pentru cei neevlavioși. Într-adevăr, cu greu ar muri cineva pentru un om drept, deși pentru un om bun poate că cineva ar îndrăzni să moară. Însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când am fost îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram dușmani am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum, fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Amin. Să ne închinăm Domnului.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, face-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Da.
Mulțumim pentru vinerea mare și mulțumim pentru jertfa consumată într-o zi ca aceasta.
Amin.
Mulțumim că suntem beneficiari de drept și de fapt a jertfii Domnului Iisus Hristos. Da. Mulțumim pentru cuvântul citit de către robul Tău, fratele Vali, pe care te rugăm să-L binecuvintezi și să-L inspiri prin Duhul Tău cel Sfânt în altălmăcim la corpul Scripturile.
Amin.
Mulțumim pentru cuvântul întrupat Domnul Iisus Hristos.
Amin.
Și mulțumim pentru cina Ta pe care ne-ai dat și am avut harul să ne apropiem de ea, amintindu-ne de jertfa și biruința pe care ai avut-o pe lemnul de pe corpul Ta. Îl întărește pe fratele Vali în vestirea cuvântului. Îl încredințăm în mâna Ta în anul care urmează. Mulțumim pentru 5 ani de slujire ca și prezbiter în această biserică și mulțumim că ori de câte ori s-a ridicat în numele Tău și te-a proclamat prin Duhul Sfânt, am fost iubiți, cercetați și confruntați pe Daniel. Răsplătește jertfa, ajută-i, Doamne, ca să poată reveni după anul sabatic și având încredințarea că lucrarea bună început în această biserică, Domnul este săvârșit. Noi și mulțumim în numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ce imagine evocă cuvântul cruce pentru tine atunci când îl auzi? S-ar putea să te gândești la instrumentul de tortură prin care se făcea această pedeapsă cumplită. Sau s-ar putea să te gândești la ceea ce în conceptul popular aș putea să spun este o povară pe care trebuie să o duci. Sau poate te gândești la altceva, la ceva ce Biblia folosește de multe ori, ceva ce Pavel folosește de multe ori, adică sensul în care folosește acest cuvânt, și anume se referă la moartea Domnului, la jertfa Lui. Și de multe ori, când Pavel spune sau cuvântul spune cruce, prin asta înseamnă jertfă, moarte a Domnului. Și aș vrea să te întreb, ce efect a avut crucea Domnului în viața ta? Ce transformări aduce crucea? Aș vrea să spun că în această seară, deși sunt foarte multe lucruri care, bineînțeles, s-ar putea spune, în această seară aș vrea să arăt din cuvântul lui Dumnezeu că, în primul rând, crucea schimbă relația noastră cu Dumnezeu. Apoi, crucea schimbă relația noastră cu noi înșine și, în cele din urmă, crucea schimbă relația noastră cu lumea. Haideți să ne oprim la primul gând, și anume crucea schimbă relația noastră cu Dumnezeu. Vedeți, Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, ne arată că există această transformare în relația noastră cu Dumnezeu. Și există câteva motive. Iată primul. Crucea schimbă relația noastră cu Dumnezeu pentru că ne convinge de dragostea lui Dumnezeu. De multe ori, noi, în special credincioșii, avem impresia că Dumnezeu este un Dumnezeu care este supărat tot timpul și urmărește să ne prindă și să ne pedepsească și să ne prindă în offside, dacă vreți. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne arată prin Apostolul Pavel în versetele 6 la 8. Le recitim. Pentru că în timp ce noi eram neputincioși, Hristos a murit la vremea potrivită pentru cei neevlavioși. Într-adevăr, cu greu ar muri cineva pentru un om drept, deși pentru un om bun, poate că cineva ar îndrăzni să moară. Însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Ați observat contrastul pe care îl face Pavel? Și aș vrea să vă întreb, dacă vine cineva la tine, dacă vine cineva la noi și îți cere o favoare, hai să spunem că vine cineva și îți cere o sumă mare de bani și știi că omul acesta toată viața a fost irresponsabil în probleme financiare. Mă întreb dacă ești înclinat să îl ajuți. Sau te gândești, probabil că își merită situația. Pe de altă parte, dacă vine cineva care știi că este un om responsabil pe această linie și îți cere această favoare, s-ar putea să spui, merită să-l ajut. Dar dacă miza este mult mai mare, dacă trebuie să îi donezi un rinichi, de exemplu, dacă trebuie să-ți dai viața pentru el, este mult mai probabil, spune Pavel, să-ți dai viața pentru cineva care este un om bun, un om drept, decât pentru un om nelegiuit. Nu-i așa? E în natura noastră. E normal să fie așa. Dar Pavel nu spune că e sigur. El spune, s-ar putea, poate că s-ar găsi cineva să-și dea viața pentru un om drept. Și aici Pavel introduce contrastul și spune, dar Dumnezeu și-a trimis Fiul și și-a dat Fiul. Când? Când? Însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că pe când eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Când eram în starea de păcat, Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Aceasta este dovadă. Dumnezeu dovedește dragostea. Dumnezeu nu afirmă pur și simplu dragostea, ci o demonstrează într-un mod care este clar și este de necontestat. Am citit în textul din Evanghelia după Luca despre cei doi tâlhari. Și unul dintre ei îi spune Domnului, adu-ți aminte de mine când vii în împărăția ta. Și Domnul Iisus îi răspunde, astăzi, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Iată, este felul în care iubește Dumnezeu, felul în care ne dă siguranță. Dar, în altă ipostază, Domnul Iisus spune, în timp ce mulțimea îl batjocorea, spune, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și vreau să vă întreb, este aceasta o dovadă a dragostei lui Dumnezeu? Domnul Iisus se roagă pentru cei care îl ucideau, pentru cei care erau călăii lui, pentru cei care îl nedreptățiseră. Vreau să fim convinși fiecare dintre noi că Domnul Dumnezeu ne iubește. Și aș vrea să nu cumva să facem greșeala să împărțim Trinitatea. Să nu credem că Dumnezeu, că doar Fiul ne iubește. Nu, Dumnezeu ne iubește. Fiul ne iubește. Duhul Sfânt ne iubește. Dumnezeu Tatăl urăște păcatul. Dumnezeu Fiul urăște păcatul. Dumnezeu Duhul Sfânt urăște păcatul. Uneori în gândirea noastră, probabil din greșeală, nu intenționat, s-ar putea să se creeze această imagine în mintea noastră, că Dumnezeu este mânios, Dumnezeu Tatăl e mânios și Fiul cumva vine și intervine. Nu, fiecare dintre persoanele Trinității experimentează acelea sentimente. Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu în același timp are un sentiment de mânie față de păcat și vom ajunge la aceasta într-un minut, dar aș vrea să știți că toți cei care sunteți ai Domnului puteți să aveți această convingere că Dumnezeu vă iubește și cei care sunteți necredincioși puteți să fiți siguri de acest lucru. Dumnezeu vă oferă dragostea dacă o primiți prin credință, dacă veniți la Domnul Iisus, dacă înțelegeți că sunteți păcătoși și că jertfa Lui acoperă păcatul și că prin jertfa Lui puteți să fiți salvați, dacă o apucați prin credință, sunteți salvați, sunteți mântuiți și puteți să fiți încredințați de dragostea lui Dumnezeu. Crucea schimbă relația noastră cu Dumnezeu pentru că ne convinge de dragostea lui Dumnezeu, dar și pentru că ne protejează de mânia lui Dumnezeu. Vedeți? Da, Dumnezeu nu este unul care să umble, să-i prindă pe copiii lui cu greșeli, ca să-i pedepsească, decât dacă este în sensul de disciplinare, dacă e cazul. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu de care înțelegem că este un Dumnezeu care are mânie față de păcat. Dumnezeu își manifestă mânia față de păcat și în viacul acesta și în viacul viitor. Mânia lui Dumnezeu, acum în această lume, spune Pavel, se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Și cât de adevărate sunt aceste cuvinte și astăzi. Dumnezeu este un Dumnezeu care are mânie pentru cei care nu sunt născuți din nou. Priviți versetul 9 din capitolul 5 din Romani. Deci cu atât mai mult acum, când a fost îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Iată cum scăpăm de mânia lui Dumnezeu. Prin faptul că suntem îndreptățiți. Știți, s-a spus aici de nenumărate ori, dar e important să mai repetăm. Noi care credem în Domnul Iisus Hristos, avem siguranța că intrăm în împărăția lui Dumnezeu. De ce? Nu pe baza neprihănirii noastre, ci pe baza unei neprihăniri străine. Nu este neprihănirea noastră. Pentru că neprihănirea noastră nu este în stare să ne salveze, nu este perfectă, însă neprihănirea străină a Domnului Iisus Hristos, străină nouă, a Domnului Iisus Hristos este luată de Dumnezeu printr-un act juridic și plasată asupra noastră. Și în momentul acela, mânia lui Dumnezeu se abate de la noi. În momentul acela, am fost deja în fața Marelui Tribunal al lui Dumnezeu și am fost declarați nevinovați. Nu că am fost iertați, pur și simplu. Este mult mai mult decât atât. Este ca și cum n-am fi păcătuit niciodată și dacă pot să ridic standardul și tacheta și mai sus, suntem exact așa în ochii lui Dumnezeu, cum este Fiul Său, care a trăit o viață desăvârșită. Pentru că numai așa se poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Numai așa putem să fim salvați de mânia lui Dumnezeu, fiind socotiți neprihăniți în acest fel. Domnul Iisus, pe cruce, spune la un moment dat, printre ultimele cuvinte pe care le rostește, s-a isprăvit. S-a încheiat, s-a sfârșit. Ce s-a isprăvit? În mai multe locuri din Evanghelia după Ioan, mi se arată că el dorea să clarifice faptul că a încheiat lucrarea pe care i-a încredințat-o Tatăl. Când Domnul Iisus spune s-a isprăvit, el spune s-a isprăvit lucrarea de răscumpărare pe care l-a trimis Tatăl să o facă. Vreau să fii convins în această seară, dacă ești copilul lui Dumnezeu, că ești protejat de mânia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ai această neprihănire pe care ai primit-o prin credință. Crucea schimbă relația noastră cu Dumnezeu pentru că ne convinge de dragostea lui Dumnezeu și pentru că ne protejează de mânia lui Dumnezeu. Și pentru al treilea motiv, pentru că ne dă siguranță. Observați versetul 10 din Roman 5, spune căci dacă atunci când eram dușmani am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum, fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și deși vorbim despre moartea Lui, nu putem trece peste viața Lui și învierea Lui, chiar și într-un context ca acesta și într-un text ca acesta. Vedeți, aici Apostolul Pavel spune, a fost o vreme când noi eram dușmanii lui Dumnezeu. Noi, care suntem nimic, pulberea pământului, în starea de neregenerați, de nenăscuți din nou, suntem și eram atunci, ne declaraserăm dușmanii lui Dumnezeu, vrăjmașii lui Dumnezeu. Și dacă lucrul acesta este un lucru grav, extrem de grav, există un lucru și mai grav. Dumnezeu se declara vrăjmașul nostru. Vedeți, pentru noi este greu să înțelegem cum poate Dumnezeu în același timp să se uite la o masă de oameni nemântuiți și în același timp, simultan, să spună îi iubesc și să spună sunt plin de mânie și am vrăjmășie față de ei. De ce poate să facă Dumnezeu aceasta? Pentru că este Dumnezeu. Pentru că este o ființă desăvârșită și poate să se uite la noi fără prejudiciile pe care le avem noi și fără păcatul care contaminează ființa noastră și gândirea noastră și pentru că este o ființă într-adevăr excepțională, cea mai măreață ființă posibilă. Dumnezeu vede și poate să facă aceste lucruri, ne vede în mod simultan în mai multe feluri. Însă, versetul 10, după ce ne informează că a fost o vreme când eram dușmani, extraordinar, atunci am fost împăcați cu Dumnezeu. Atunci a luat Dumnezeu inițiativa și El ne-a împăcat. Dumnezeu era în Hristos, spune Pavel în altă parte, împăcând lumea cu sine. Pe cruce, Domnul Iisus a împăcat lumea cu sine. Slăvit să fie El pentru aceasta. Am amintit deja, dar cred că se merită să repet. Tâlharul de pe cruce. Ce putea să facă El pentru salvarea Lui? Nu putea să facă nimic. Se uită la Domnul Iisus și prin credință. Ce știa El despre Domnul Iisus? Aproape nimic. Probabil că știa ceva, dar foarte puțin. Poate știa ceva dinainte sau poate pur și simplu l-a văzut acolo pe cruce și a văzut scenele care s-au derulat în acele ore. Și în momentul în care îi cere să fie, să-și amintească de el când va veni în împărăția sa, Domnul Iisus îi spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Vedeți, Apostolul Pavel spune mai departe, în partea a doua a versetului 10 din Roman 5, cu atât mai mult acum. Deci, observați logica lui Pavel. Pavel spune că dacă atunci când eram dușmani am fost împăcați cu Dumnezeu, cu atât mai mult acum fiind împăcați cu El, vom fi salvați, vom fi mântuiți prin viața Lui. Ce lucru extraordinar! Ce privilegiu! Aș vrea să avem această siguranță și să nu umblăm tot timpul temându-ne că cine știe dacă nu cumva ne scapă Domnul din mână. Noi suntem în mâna Lui și cei care sunt în mâna Lui sunt în siguranță. Și poți să ai această siguranță și pentru cei care au plecat la Domnul înaintea noastră. Mulți dintre noi, cei mai mulți, au pe cineva, pe mai mulți care au plecat la Domnul. Și ne întrebăm unde sunt ei, care e starea lor, care e soarta lor. Putem să avem nu doar o concepție aproximativă, ci să avem această siguranță că sunt în paradis, cuvânt folosit aici în încă două locuri din Scriptură, adică acasă la Domnul. Pavel spune, când sunt acasă în trup, sunt departe de Domnul, dar când sunt departe de trup, sunt acasă la Domnul. Și aceasta este siguranța pe care o avem pentru cei care au plecat înaintea noastră. Crucea Domnului Iisus, jertfa Domnului Iisus, moartea Domnului Iisus schimbă relația noastră cu Dumnezeu și o schimbă în mod permanent și total, pentru că ne convinge de dragostea lui Dumnezeu, pentru că ne protejează de mânia lui Dumnezeu, care este o realitate, și pentru că ne dă siguranță în problema faptului că suntem ai Lui. Dar observați că, privind mai departe și continuând să ne uităm în Scriptură, înțelegem că crucea schimbă relația noastră cu noi înșine. Nu doar relația cu Dumnezeu, ci relația cu noi înșine. Noi, ca oameni, ne iubim foarte mult pe noi înșine. Nici nu realizăm cât de mult ne iubim. De fapt, ne iubim atât de mult încât suntem pe tronul vieții. Și dacă am putea accede la tronul Universului, am face și aceasta. Crucea schimbă relația noastră cu noi înșine, pentru că prin crucea Domnului Iisus coborâm de pe tron și lăsăm pe El să fie pe tronul vieții noastre. În Galateni, capitolul 2, versetul, depinde de traducere, 19 sau 20, a mea începe la sfârșitul versetului 19, spune aceste cuvinte binecunoscute. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ce cuvinte extraordinare! În ce context apar aceste cuvinte? În ce situație spune Pavel lucrul acesta? Vedeți, era o situație în bisericile din Galatia, în care Petru, la un moment dat, de fapt, Pavel le explică celor din Galatia cum Petru în Antiohia mânca cu neamurile. Iar în momentul când au venit unii din Ierusalim care ziceau că nu trebuie, că iudeii nu trebuie să mănânce cu neamurile, Petru a început să se ferească să nu mai mănânce. Și Pavel spune, asta e fățărnicie. Și Pavel spune, când am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei. Ați observat? Nu umblă după adevărul Evangheliei. Știți ce înseamnă asta? Noi trebuie să umblăm în acord cu Evanghelia. Noi trebuie să ne comportăm așa cum dictează Evanghelia. Și când cuvântul spune am fost răstignit împreună cu Hristos, înseamnă că puterea mea decizională o dau Lui. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Fiecare dintre noi putem să spunem primele cuvinte. Am fost răstignit împreună cu Hristos. E un adevăr obiectiv pentru cei care cred în Domnul Iisus Hristos. Pavel n-a fost pe cruce. Nici noi n-am fost pe cruce. E vorba de unirea noastră cu El. Dar putem oare să spunem și celelalte cuvinte? Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine? Acestea sunt cuvinte foarte mari. Sunt extraordinare. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Cei care privesc la Fiul și îi văd jertfa, văd crucea Lui, moartea Lui acolo, sunt cei care sunt în stare să facă lucrul acesta, să lase pe Hristos să trăiască în ei. Continuăm în Galateni 5, versetul 24. Pavel spune, cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea cu patimele și poftele ei. Aici Pavel le spune la un moment, pentru că până aici s-a străduit să le arate că e important să țină de libertatea pe care o au în Hristos, dar aici le spune să nu cumva să credeți că libertatea vă dă dreptul să trăiți pentru fire. Și apoi Pavel spune și arată care e rodul firii și care e rodul Duhului și apoi spune cei ce sunt al lui Iisus și-au răstignit firea cu patimile și poftele ei. Vedeți, fiecare dintre noi putem să trăim după îndemnurile Duhului și nu după îndemnurile firii. Este o problemă care ne este, un lucru care ne este la îndemână. Dacă vrem să cooperăm cu Duhul Sfânt, dacă facem lucrurile pe care Dumnezeu ne spune că le putem face, dacă menținem părtășia cu Cuvântul lui Dumnezeu, părtășia cu Dumnezeu prin rugăciune, părtășia cu frații, cu trupul lui Hristos, putem să trăim în acest fel, după îndemnurile Duhului. Trebuie să trăiești după îndemnurile Duhului. O faci? Dacă ți este greu, atenție ce spune Pavel. Eu mă uit la cruce, privesc la cruce și în felul acesta pot să trăiesc. Am fost răstignit împreună cu Hristos și de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Extraordinar, slăvit să fie Domnul. Crucea schimbă relația noastră cu noi înșine. Dacă înainte eram noi pe tron, acum este El pe tron. El direcționează viața noastră. El ne spune ce trebuie să facem, cum trebuie să facem, unde să mergem. Cum să-L slujim. Vreau ultimul gând pe care aș vrea să, la care aș vrea să medităm în această seară este faptul că vedem cum crucea schimbă relația noastră cu lumea. Și trecând la Galateni 6 cu 14, observăm că Pavel spune în ce mă privește, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume. Aici, iarăși, avem o afirmație extraordinară. Și contextul este următorul. Pavel le reamintește, înainte de a încheia această scrisoare, sunt unii care vor să se laude cu voi, obligându-vă să fiți circumciși. Și el le spune, asta este o problemă lumească, această mândrie și această laudă este o problemă lumească. Și zice Pavel, eu, dacă mă mândresc cu ceva, este crucea, nu obiectul de lemn, jertfa, crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea a fost răstignită față de mine. Era o vreme când umblam după mersul lumii acesteia, ni se spune în cuvânt. Vedeți, crucea a fost o problemă de viață și de moarte pentru Mesia. Pentru Domnul Iisus Hristos, crucea a fost o problemă reală și imediată. Dar aș vrea să vă spun ceva. Pavel spune că și pentru noi, crucea este o problemă de viață și de moarte. Crucea duce o transformare radicală a felului cum ne raportăm la lume. Și când spun lume, mă refer la lumea care este caracterizată de păcat și de rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Nu că lumea ar fi fost răstignită. Nu. Lumea a fost răstignită față de mine, dacă sunt în Hristos. Și eu sunt răstignit față de ea. Știți cum? Pentru că Evanghelia distruge puterea lumii asupra noastră. Nu există nimic din lume care ne poate oferi ceva de care avem nevoie. De ce? Pentru că prin crucea Domnului Iisus Hristos avem deja cel mai important lucru. Avem neprihănirea lui Dumnezeu și, dați-mi voie să subliniez, să accentuez, îl avem pe Hristos însuși. Dumnezeu ni-l oferă pe Domnul Iisus Hristos însuși. Înțelegeți lucrul acesta? Viața noastră se contopește cu viața Lui. Și nu mai avem nevoie de nimic. Efectiv, lumea nu ne mai poate oferi nimic important. Aș vrea să rămânem cu aceste două imagini, sau cu această imagine. Două cruci. Imaginează-ți două cruci. Pe una dintre cruci ești tu. Și pe cealaltă, în mod simbolic, lumea. Lumea răstignită față de mine, iar eu față de lume. Și vreau să te întreb, dacă lumea are acest obicei să se laude, tu cu ce te lauzi? Adică, care sunt lucrurile în care îți găsești bucuria supremă? Pavel era, am putea spune, obsedat de crucea lui Hristos. Este extrem de important în învățătura lui crucea. Și asta a dus la o schimbare enormă în viața lui. Cum ți-a schimbat ție crucea, relația cu lumea? Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Știți, dacă nu vedem o transformare pe care ar trebui să o vedem, poate că este tocmai, nu datorită faptului că nu dorim lucrul acesta, dar datorită faptului că n-am făcut lucrurile pe care Domnul ne spune să le facem. Și unul dintre ele, foarte important, este ca din nou și din nou să privim la cel răstignit, la cel care moare el, cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, slăvit să fie el. Și cuvintele poetului spun, o frunte însângerată și demnă în al tău chin, o frunte chinuită sub ramura de spin, o frunte împodobită cu har dumnezeiesc, ești astăzi disprețuită, eu însă te slăvesc. Întreaga ta durere mă apasă astăzi greu, de mult ce îndurat ai, devină-s numai eu. Îndură-te de mine, o, nu te mânia, îndură-te, împarte-mi milostivirea ta. Ce mare bucurie, ce har neprețuit, să mă cufund, o Doamne, în chinul Tău cumplit. De s-ar putea chiar viața mea ți-aș da, ce sfântă bucurie să mor la crucea Ta. Când ai privit ultima dată la Domnul Iisus Hristos pe cruce? Și nu așa în fugă, nu așa să te achiți de o datorie religioasă, ci în mod profund să meditezi la aceste lucruri. Domnul să ne ajute pe toți să facem aceasta. Crucea schimbă relația noastră cu lumea, pentru că în crucea Domnului Iisus vedem dragostea Lui și vedem faptul că nu mai avem nevoie de nimic din ceea ce ne poate oferi lumea, pentru că L-am primit pe Domnul și El este unit cu noi și noi suntem în unire cu El. Slăvit să fie El. Aș vrea să ne apropiem de încheiere și aș vrea... Ne pregătim și de ultima cântare prin care ne vom apropia de încheiere. Și aș vrea să vă reamintesc lucrurile pe care le-am spus în această seară. Sunt lucruri simple, sunt lucruri elementare, însă sunt lucrurile de care avem nevoie. Nu întotdeauna avem nevoie de lucruri complicate sau complexe, ci lucrurile elementare să ne le amintim și reamintim, să le luăm în serios și în acest fel să avem puterea să trăim pentru Domnul. Ce transformări aduce crucea? Crucea schimbă relația noastră cu Dumnezeu în mod permanent. Crucea schimbă relația noastră cu noi înșine. Suntem noi detronați și este El întronat pe tronul vieții noastre. Și crucea schimbă relația noastră cu lumea. Nu mai trăim după îndemnurile lumii, ci trăim după cuvântul lui Dumnezeu și după modul și în modul în care dorește Dumnezeu să o facem. Domnul să ne ajute să menținem aceste lucruri în gândirea noastră, să le ținem cât mai aproape de și în mintea noastră și din mintea noastră. Dacă le punem în mintea noastră și dacă medităm la ele, vor coborî în inima noastră și în felul acesta vom fi transformați din ce în ce mai mult în imaginea, în chipul Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.